Vážené dámy, vážení pánové, pěkný dobrý večer. Já se vám představím, moje jméno je Zdeněk Chytra. Pracuji nebo působím ve Svobodném rádiu České republice ve studiu Berlín a jsem velice rád, že dnes mohu udělat rozhovor zde s Dany Kolárem. A já vám řeknu proč. Stejně tak, jako Dany Kolár, tak i celé Svobodné rádio jako celek, jako spolek, tak zejména jeho zakladatel, který bohužel již není mezi námi, pan Vladimír Kapal, byli taktéž obviněni a odsouzeni, a to za údajné popírání genocidia kvůli pořadu, který progresivisté u nás vytáhli 2 roky dozadu a který tedy potom použili k těmto věcem. Takže vítejte na palubě a ještě jednou pěkný dobrý večer.
Krásný dobrý večer, tak predstavím sa, ja volám sa Martin Benko, som novinár, politický komentátor. Budete ma poznať určite z obdobia covidu, keď sa na nás hrnuli opatrenia, zákazy, príkazy. Ja som bol ten človek, ktorý som zablokoval 3-krát štátne hranice, aby nás, ktorí bývame v Rajke a v pohraničí, pustili vôbec na územie Slovenska. Čiže vtedy začala taká nejaká moja aktivistická práca a odvtedy chodím ako hosť do Slobodného rádia Zdenkovi. Naše relácie sú úspešné a preto sme spoločne vymysleli aj dnešný večer. Pozvali sme Danyho a myslím si, že už len vaša účasť tu, keď sa na vás pozerám, hovorí za všetko. Takže krásny večer, dúfam, že vás to bude baviť. Tento formát sme ešte nerobili, takže je to prvýkrát a teším sa teda na dnešný večer.
Tak a protože som na Slovensku a mám k tomu skvělou příležitost, tak se Danyho Kolára, než se pustíme do těch témat, který mám připravený, zeptám na jednu zásadní věc. A to je věc, která docela dost hýbe společností u nás v České republice. Nevím, jak se o ní hovoří zde u vás na Slovensku, ale v historii se ještě nikdy nestalo, nikdy, aby byly naprosto zablokovány a zatrhnuty bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Petr Fiala, náš pan premiér a celá jeho příšerná vláda, tak jsou první, kterým se to podařilo, místo toho, aby vyjednávali s legitimně zvolenou vládou Slovenské republiky, tak si před, já nevím, jestli to je 2-3 týdny dozadu, pozvali na jednání zástupce progresivního Slovenska. A aby jsme trošku tedy začali a trošku se rozehřáli, tak poprosím Danyho, jestli by to malinko neokomentoval, protože toto je opravdu naprosto tragický, historický akt, který už by se v budoucnu neměl rozhodně opakovat.
Petr Fiala si pozval progres.
Ano.
Dobre. No, tak vôbec mi to nevadí. Znova iný názor. Tak chála se. Tak, to je o dosť lepšie. No, vôbec mi to nevadí, lebo je to iný názor. Dozvedám sa to, no, nečudujem sa tomu, pretože Petr Fiala, aj keď je premiér, tak si myslím, že prakticky je opozícia. Aj keď teda je v koalícii, ale ja si opozícia. Takže sa nečudujem, že si volá zástupcov najväčšej opozičnej strany, respektíve produktu americkej ambasády a firmy Asset. To tiež nie je žiadny problém, pretože naša legislatíva to na nešťastie stále umožňuje. Držím im palce. V Čechách, ako sme si to dneska pred reláciou spomínali, žiaľ Bohu, stále nemáte žiadnu výraznejšiu osobu. Nejdem robiť nikomu politické promo, ale potrebovali by ste tam paradoxne trošku vetra, nejakú tú krízu, aby sa ľudia prebudili, len už je žiaľ znovu paradoxne po covide. Už je po covide a len to ukazuje, znovu to ukazuje, to, že sa on stretáva s progresívcami a nie s tými, ktorí boli legitímne, legálne zvolení v demokratických voľbách, ukazuje na to, že sa potvrdzujú všetky tie naše extrémistické, konšpiračné teórie o novom svetovom poriadku a globalizme. Cieľom globalizmus je centralizácia moci, čiže ak chcete s tým niečo robiť v tej ktorej krajine, tak si nebudete volať tých, ktorí boli legitimne zosadení, pokiaľ vám názorov nevyhovujú, ale si zavoláte napríklad šéfov opozície. Ale mala glosa, niekoľkokrát som sa v nedávnej minulosti vyjadril, že ešte sme nemali tak dobrú opozíciu, pretože sú v totálnej apatii, sú rozhádaní a je to banda demagógov. Mňa táto opozícia vyhovuje, pretože nerobia nič a nevyzerá to, že by sa to mal niekedy zmeniť.
Dobre, ďakujem.
Martin. Ja by som ešte teda k tomu doplnil, že môžu si Fialovci robiť, čo chcú, ale ľudia sú múdri, aj Češi, aj Slováci a podľa mňa ten hlas ľudu, tí ľudia rozhodnú. Či to bude skôr alebo neskôr, ľudia pochopia, že títo politici typu Fiala idú proti ním. Takže to je také moje.
Tak, ja sa pustím do tých témat, ktorá mám pripravená. Vy tady Daného Kolára znáte samozřejmě velice dobře. My v České republice čerpáme zejména z mainstreamu, tak se omlouvám, pokud by některé dotazy na vás působily trošku banálně, ale já si myslím, že určitě ty dotazy budou zajímavé. Začněme analýzou investigativního centra Jána Kuciaka, protože jeho hlavního kanálu na Telegramu odhalila 300 nenávistných poznámek, 129 antisemitských výroků a 112 útoků na LGBTQI+ komunitu. A
útokov alebo tých písmen.
Tak, na to by sme se mohli zeptat, já jsem si to tady taky poznamenal, jisté Karolíny Kirypolské, která je prý slovenská novinářka působící v investigativním centru Jána Kuciaka a dříve pracovala ve slovenském nezávislém listu Deník N, kde začínala jako reportérka a později působila jako redaktorka webu. No a Kája, tedy Karolína, má zkušenosti s ověřováním faktů, pracovala pro americkou společnost Lead Stories, kde ověřovala informace pro platformy jako TikTok a Meta. Tak, tady se mi naskýtá hodně otázek, já bych začal tou první, jestli můžu. Tak 300 nenávistných poznámek. Chci se zeptat, čím se takové nenávistné poznámky vyznačují?
V prvom rade, ak sa toto niekedy dostane ku Karine Kirypolskej, veľmi ju pozdravujem, je to veľmi snaživé, pekné, mladé dievča, to je tá, o ktorú som sa takmer dvakrát potkol, keď som vychádzal z Pezinku, z osudu, z budovy a ona tam trošku koktala, mektala, kvár mám jednu otázku za druhou. Je to úplne v pohode, retorika a štýl týchto ľudí je v plnom súlade s tým, do akého levelu indoktrinácie sa až dostali počas ich, či už sú to štúdia alebo prax v mimulátkach. No ICDK, investigatívne centrum Jána Kuciaka je ďalšia Sorosová americká mimovládka, ktorá tancuje na hrobe Jána Kuciaka, nech je nezemľahká.
Nenávistný, Zdeněk, s týmto ti moc nepomôžem. Toto bola téma na najvyššom súde a aj to vlastne ostalo. Dokonca dnes je streda. V pondelok som absolvoval uskutočnú druhú návštevu v justičáku u mojej pani probačnej úradničky. A sme tam tak prebrali, že čo to asi ten nenávistný prejav. Vravela, že si všimla, že som akože zjemnil, že teda všetko dodržujem, že v pohode, že dnes sa udržím. Nenávistný prejav v roku 2025 v ktorejkoľvek demokratickej krajine, demokratické, lebo skutočná demokracia neexistuje, my sa aj môžeme priblížiť, je čokoľvek, čo ideologická sekta, ktorá je nad vládou a nad zákonom a nadjustíciou, označí za hate speech, antisemitizmus, všetky možné izmy, ja s tým mám bohaté skúsenosti. Je asi len na súd, ale mohli by sme tu sedieť do rána bieloho, aby sme určili, že čo to je ten nenávistný prejav. Pretože v časoch, keď niektorých výrazov sa tu samozrejme zdržím, ale verím tomu, že všetci, čo tu sedia, vedia, čo si písali Čurilovci, že urobia s pani Dianou Santusovou počas pracovnej doby, podotýkam, nie na súkromnej polovníckej chate, nie legálne odpočúvanie, ale legálne odposluchy v práci, v uniforme. Ja som mal vyhražanie smrťou toľko, že ja som to nikdy nerátal, ale ma to nejako moc nezaujímalo, len nenávistný prejav je čokoľvek, čo určí napríklad súdny znalec na súde, napríklad pán Medvecký, ktorý je známy z prípadu Majer Magáda z môjho prípadu, ale on sa do tej pozície dostane z komisie, ktorej určenie je už ale anonymné. Tam už sa človek hľadá, chce sa dostať na nejaký level, aby zistil konečne, že kto to je, aby sme sa mohli nejakou legitímnou, slušnou formou pozrieť to možno lepšie do očí a povedať. Prosím vás, urobte mi, ja to hovorím vždy, urobte mi mantinely, napíšte mi mantinely, hovorím, nejde to hovoriť vulgarizmy, ale čo je to nenávistný prejav? Nadávať na Židov, na moslimov, na bielých, lebo to je povolené, na čiernych, alebo povedať do čerta, alebo do čerta starého, to je nenávistný prejav. Ja naozaj som extrémista, ja som si to sám sebe začal hovoriť, keď ma tak začali mediavovať, ja som extrémista slobody slova, verím tomu, som presvedčený o tom, že sloboda slova má hranice a aplikoval by som ich, pretože to musí byť všetko, čo je len názor, okrem vyhražania sa násilím samozrejme a samozrejme naozaj defamácie, ponižovania kohokoľvek za farbu kože alebo náboženstvo, ale kultúru, hejtu, začali spolky ako Zomri 2015, potom to od nich prebral mainstream. My keď sme začali reagovať, keď sme sa spojili kvôli covidu, tak vtedy oni začali ešte protireagovať. Ale nenávistný prejav podľa mňa do dnešného dňa nie je definované. Vždy to bude problém a v demokracii to nie je možné definovať. Ja som kritik demokracie, ale v demokracii to nie je možné definovať. Podľa mňa.
Vám všestívají internetový agresor. Zaznělo to i u soudu a jak tohle pěkné označení vůbec vzniklo?
Dobře, viděli jste video o Zuzaně Plačkovej? Dobře, ak si ho neviděl, pohli si ho. Video o Zuzaně Plačkovej bol prvý taký môj milník, ktorý bol doslova o agresii a vulgárnostiach a útoku a nadávkach. Pretože keď niečo účelovo točíte, má to svoj účel a vy ste herec a vy si to cvičíte. To video som robil 5 dní, mal 17 minút, to video som robil 5 dní. Je to účelové. To video bolo určené pre Zuzanu Plačkovú. Tento príhovor nie je určený proti, nie je smerovaný proti nej, len uvádzam to ako príklad. Bola to účelovka proti nej, jej to šlo prvej, my sa poznáme, nie sme super kamoši, my sa poznáme z dávnych čas. To bolo niečo, čo sa zjavilo a bolo to asi najvulgárnejšie video v slovenskej histórii. Nikto nepovedal ani Mekef, nielen naša scéna, ktorá sú fantasticky, dúfam, že môže povedať Bagula, mainstream ani nič, ani necekol, ani Zuzka nič, pretože vedela, že je to tam všetko pravda. Problémy začali až keď som sa tak začal vyjadrovať voči tým, ktorí sa tak začali vyjadrovať voči nám. Budem trápny, spomeniem tu toho Rytmusa napríklad, ktorý som dnes nepatrí, ale vulgarizmy sú slova ako každé iné. Majú váhu, majú svoju dôležitosť, majú svoju váhu a majú svoj správny čas na použitie. Keď ich používate príliš veľa, tak sa ošúchajú, tak sa otrepú. Presne ako akákoľvek iná nálepka, izmy neonacista, izmy neonacizmus, fašizmus. Ale oni mainstream alebo ktokoľvek, kto ide proti vám a nevie vás, ktokoľvek, kto sa legitímnou cestou nevie dostať k moci a legálne a legitímne vás nevie dostať, nevie vás utišiť, zabiť, hodiť do justičáku na 3 roky, čokoľvek. Ja som počul, že nepatrí to sem, držím palce Janovi Kalovskému, ktorý pred hodinou sa ukázal pred justičákom, ak si ho to nevie, že prišiel na Slovensko, tak teda držím palce, ten bol súdený za 5 rokov, na 5 rokov. Agresor je také obyčajné jedné slovo, sú ďaleko horšie nadávky, bol som si vedomý, že sa mi to stane predtým, než som sa dal na svoju cestu, nevadí mi to, je to OK. Je to slovo pre masy, aby v ľuďoch, napríklad v čitateľoch toho onoho denníka, nejde špecifikovať, zbudzovalo to, že som agresívny. Pripomínam, že mám obidva registre trestov, obidva čisté, nikdy v živote, ja viem, že sa niektorí zasmejú, veľakrát som povedal, nikdy v živote som nezačal konflikt, nikdy. Počul som o sebe, že som byl bývalú a znásilňoval deti a predával orgány, nič také nie je v mojom spise, nič také nie je v mojom registre trestov. Viem byť agresívny, ale násilie existuje defenzívne a ofenzívne. Keď do mňa niekto kope, tak budem reagovať na nejaký 5-6 krát, ale nikdy v živote som nezačal žiadny konflikt.
Ja by som mal na teba takú osobnú otázku, hej, čiže spomenul si video Zuzany Pláčkovej. Sám si sa k tomu priznal, bolo dajme tomu agresívne. To bol Dani Kolár 2018, ja neviem, plus mínus. Aký je Dani Kolár 2025? Ten rozdiel, ten medzi tým, či sa vyvinul, či si niečo pochopil, či si to zmenil, či by si to video napríklad natočil znovu?
Dnes by som ho nenatočil, nie za to, že mám zakázané používať nenávistné prejavy, z dvoch dôvodov, nie jeho preba a myslím si, že mám účinnejšie zbranie, ktoré sú chladnejšie, diplomatické a sú plne legálne. Dani Kolár 2025 v súčasnosti je človek, ktorý nemôže používať nenávistné prejavy, ale preto som to s takou ľahkosťou prijal, lebo ja ich nepotrebujem používať, ja som ich používal účelovo, aby som uvrhol proti, aby som vyvolal chaos v nepriateľských zákopoch. Nebudem sám seba posudzovať, to je na mojom publiku a to je na sudcoch, na mainstreame, ale nemyslím si, že som agresívny človek od prírody, len myslím si, že viem mať efektívne formy obrany. Tak by som to formuloval. Teraz to nie je potrebné, najvyššie scény, obidva brehy stagnujú, ale nemyslím si, že sa ku tým prejavom niekedy vrátim, ale nie kvôli súdu. Vstúpla mi aj tá čítanosť teraz, ľudia to teraz nepotrebujú toľko.
Tak, ja mám teďkon takové trošku takové horkej dotaz.
Okay.
Dobrý. Ja som to totiž neviedel a pravdepodobne málo kdo to ví i z český, ja si se dozviedel, že jedním z důvodů, proč jste se dostal do konfliktu s úřady, tak má být zveřejnění identity střelce na premiéra Fica. A já se chci zeptat, jestli jste byl opravdu to vy, kdo to jméno zveřejnil jako první, jestli jste ten hlavní zdroj a jestli ta skutečnost těch, řekněme, soudních popotahovaček je právě kvůli tomuto.
Ja si myslím, že som to bol ja kví, respektíve to malo to, ak nie najväčší, tak jeden z najväčších dosahov, lebo som to uverejnil 2 hodiny po strelbe na Telegramovom kanáli. Nie som novinár, čiže mal by som jeden zdroj, ale riskol som to dnes som ho neuviedol, neuvediem ho, nezrádzam ľudí. A povedal som verejne znovu bez frajerí, že by som to kedykoľvek urobil znovu, pretože občan je v mojich očiach, každý občan je koniec koncov. Keď vám niekto prikáže, že máte sedieť doma 2 roky a dávať si rúška a bodať sa, aj tak pôjdete protestovať do ulic. Hej, pretože ten štát je náš, Slovensko je náš, každá krajina patrí národu, nie je vláda, nie je elitárom a elitistom a sektám a kultom. Urobil by som to znova, nebol za to žiadny problém. A či to prenasledovanie bolo kvôli tomu, myslím, domnievam sa, že to je štvrté obvinenie, pardon, 7 obvinení a 4 zatýkače. Domnievam sa, že štvrtý zatýkač bol aj kvôli tomu. Ľudovo povedané, už som ich dosť štval, vedel som o tom, bol to brutálny internetový boj. Mal som 2-3 pokusy o moju likvidáciu v Anglicku, máme to zachytené, je to na britskej polícii, nikdy som o tom nehovoril, nejdem o tom hovoriť o ďalších detailov, lebo príde na to ešte ten správny čas. Raz. Čas. Práve som zložil takovú pesničku, to bol rým. Sekunda. Nie, to nebol dôvod, to bol dodatok. A môžem povedať dôvod, ten pôvodný dôvod vznikol 2019, 1. septembra, to je niečo, na čo budem strašne hrdý a ľudia, ktorí mi s tým pomohli, nejdem špecifikovať, ale dvaja z nich sedia v tejto miestnosti, keď som uverejnil identitu adminov šikanoznej teroristickej internetovej skupiny Zomri, menovite Peter Valovič a Eduard Galo a Podhradský. Tým som si urobil za jednu noc viac nepriateľov v slovenskom priestore než ktokoľvek iný. Ale to nebolo ilegálne, to nebolo protizákonné. Potom už boli voľby, ma to získal 25%, ja som šiel naspäť do Anglicka, ale začal som hovoriť o vojne na Ukrajine v 2020. Začal som hovoriť o... Začal som rozoberať, analyzovať Kuciaka z úplne iného pohľadu, neskôr aj Tepláreň. Hovoril som o vakcínach a hlavne som hovoril o Ukrajine. A môj najväčší hriech v ich očiach, a to je vlastne môj na to bol druhý zatýkač Interpol od pani Pamely Záleskej, bol za tie paragraf 422b, rozširovanie extrémistického materiálu, menovite brožúra protokoly sinovských mudrcov. Vtedy asi oni si všimli, že asi dosť a urobíme čiaru a začne sa hovoriť. Ináč teda, dnes je, toto je február, marec 25, môj spis, môj prvý trestný spis vznikol na Vianoce, december 2021. Pre 3,5 rokmi, ešte som nebol vypočutý, verím, že ste toho, je to krásne.
Tak, ďakujem moc za odpoveď, ešte mi tam zaujala jedna vec, oni pro vás vyslali vládní speciál do té Veľké Británie.
Fakt neviem kto. Je to veľmi jednoduchý príbeh. Prišli sme na letisko a pristal Štefánik. Má oči, zaujímavé Vlastislava Štefánika na tom proste. O ničom som nevedel, nikto mi predtým nevolal, nikto ma neplatil, nevedeli sme o tom. Ešte sme vlastne aj meškali na ten súd do toho Pezinku, sme tam prišli o 6:00 a súdca Polman tam prišiel v riflách a teniskách. Ak to... Budem kriticky sa na seba. Ak to niekto vybavil, tak to urobil tak dobre, že ja o tom neviem. To je asi účel. Ale fakt to neviem potvrdiť. Nemyslím si o tom nič.
Dobře. Já se chci zeptat, nebo já chci reagovat spíš teď na tu věc, proč jsem se ptal na předchozí dotaz, a to byl ten dotaz týkající se zveřejnění identity toho střelce na premiéra Fica. My totiž, když jsme byli minulý rok v New Yorku, v Americe, a upozorňuji, že New York je nejprogresivnější místo z celé Ameriky, tak i přesto tam v televizi ukazovali zrovna reportáž, kdy pachatel házel zápalní lahve do metra a mě strašně překvapilo, že v těch zprávách tam byl ukázaný ten člověk ne s proužkem přes oči, nezakrytá identita, prostě rovnou, tak jak to ty kamery zachytily, i se jménem, i se vším všudy. A to je můj další dotaz. Myslíte si, že by měla být takováto transparentnost i nejen na Slovensku, ale řekněme v celé Evropě?
Dobre, ale ty si povedal, že to bolo v New Yorku.
Áno.
Dobre. Tak toto slovne viem. myslím si, že je to absolútna utopia a nikdy sa to nestane, ale aj tak to vyslovím. Transparentnosť, level transparentnosti by si mali raz a navždy dohodnúť všetky krajiny, aspoň teda členské krajiny Európskej únie, aby sme sa mali od čoho odraziť. A akýkoľvek ten level bude, či bude vysoký alebo nízky pre nás, alebo nám sa bude zdať férový a vláda neférový, alebo vice versa, bolo by veľmi dobre, keby sa raz a navždy uzavrel, keby padla tá dohoda oceľová, ktorá sa už nebude meniť, aby sa konečne obidve strany, aj občania, aj vlády, tomu nejako mentálne prispôsobili, hej, lebo vy si to navnímate. Vy si to navnímate, vás to zmení, vám to zmení mentalitu. Keď prekvete zákony, tak prejde čo aj 10 rokov a tí o 10 rokov, ktorí už do toho vrastú vekom, tak oni sú s tým viac už rokov. Oni sa s tým vedia nejako viac zžiť, než tí, ktorí by sa na to sťažovali teraz. Len problémom je, že k tej dohode nikdy nedojde, pretože vyhovuje elita. Malo by to existovať, ale to sme to hovorili presne o tom hate speech, že čo to je. Každý si to určí nejako inak. V Británii to, čo som robil, to z toho, čo som videl na Slovensku, ono to dáva veľkú logiku a ja som zákon o miestnej príslušnosti nikdy nespochybňoval. Inými slovami, keď som Daniel Bobby, Daniel Kolár, Slovák, žijúci v Londýne, nikdy si nevedel, žiadne vinice, som sa neskrýval. Keď konám niečo na anglické pôde, internet je na celom svete, ale píšem po slovensky, a je to určené väčšinou pre slovenské publikum, čo som nikto nikdy nepýtal, ale ja som to nespochybňoval, nejdem sa na to hrať, že nie, to je pre 1000 ľudí, ktorí žijú v Londýne Slováko. Tak keď platí miestna príslušnosť, keď dokážeme udržovať zákon miestnej príslušnosti, tak by sme mali dbať na to, aby existoval. Ja chcem iba rovnaký meter pre nie dve strany, mainstream a my, lebo strana Brehov je v skutočnosti mnoho, aby platil zákon pre všetkých rovnako, čo je utopia, lebo znovu, aby sme demokrati.
Skrátim to. Čiže ty máš na mysli to, že ty si zverejňoval určité svoje informácie, bol si v Londýne, ale súdia ťa na Slovensku.
Áno, ale to môžu. Není mi to príjemné, ale to môžu. To je OK.
Lebo logika veci hovorí, že keď nejaký skutok trestný spáchaš v Ružinove, tak tvoj celý spis trestný a neviem čo všetko spadá do Ružinova. Hej. Čiže ty, keď si sa nachádzal v Londýne, tak vlastne prečo teba má riešiť nejaký súd na Slovensku?
Pretože po mojich prvých, z mojich 8 zatýkacích súdov po mojom druhom súde, keď sme si všimli, že tých zatýkačov bude viac, sme sa rozhodli s mojimi britskými dvoma právnikmi navštíviť tamojšiu policajnú stanicu, a ja som hovoril, ešte keď som mal YouTube, a udať sa a povedať, že tak viete čo, tak teda akože, tak ma tu odsúďte, tak ja sa vám tu vydávam a teda urobte, čo potrebujete. Pripomínam, že v Anglicku, kde za minulý rok odsúdili v Rusku, tuším, za statusy na internete 300 až 400 ľudí, za minulý rok za statusy na internete odsúdili vo Veľkej Británii 3 až 4 tisíc ľudí. Taká je tam teraz situácia, pretože náš premiér je kompletne v područí izraelského sionistického deep state-u a nie britskej vlády. A pri týchto ťažkých podmienkách som sa tam ja chcel dať vydať a Briti povedali, že nás to nezaujíma. Nie, že by ma chválili, nie, že by mi držali stranu, ale povedali proste, že vy si to vyvážete, že ich to nezaujíma, že z ich pohľadu ja nerobím žiadny problém. Keď sa to slovenská strana dozvedela, tak pritvrdili. Máme to v e-mailoch, tieto fakty sme prezentovali na najvyššom súde. Je to jeden z faktov, nie je to hlavný faktor, je to jeden z dôvodov, prečo som stíhaný na slobode.
Dokonca by som pripomenul aj príhovor J.D. Vance'a, ktorý na samite pripomenul, že v Európe nie je sloboda slova. Čiže každý prípad musí byť rovnako hodnotený. Tu máme jeden prípad, v Anglicku je ďalších 4000 prípadov a pokiaľ Európa nemá chuť s tým niečo robiť, tak sa rútime do záhuby.
Já navážu hned dalším dotazem, protože my jsme zveřejňovali v rádiu takovou zajímavou americkou webovou stránku, kde si člověk může podívat, kam šly po celém světě peníze přes tu agenturu USAID. kterou Trumpova administrativa zrušila, respektive její financování. A na Slovensko šly obrovské prostředky, neziskovky, napojení na progresivní Slovensko a tak dále. Česká republika, tam je to to samé v bledě modrém. Každopádně došlo k obrovskému obratu ve fungování sociálních médií právě ve Spojených státech amerických, ale třeba i já pociťuju, že X to vůbec, tam můžu aspoň já cokoliv, ale i ten Facebook, už mi tam zmizely takový ty shadow ban a podobné věci. Chci se zeptat, protože přece jenom ten internet, to je prostě hlavní téma, jestli taky pociťuješ nějakou změnu, anebo jestli tě pořád, tak říkajíc, v tom internetovém prostoru drží pod krkem.
V internetovém priestore necítím zmenu žiadnu. Naďalej ostávam Kazakovkanči, lebo to je veľký výsledok, ostávam prvým Slovákom v histórii, ktorý je zakázaný na Facebooku, Instagrame a YouTube do konca života bez udania dôvodu, pretože sa tak minulá vláda rozhodla, že ma označia za kyberteroristu, aj keď najvyšší súd povedal, že to sa musí najprv vyšetriť, či na to dáme súhlasím. A dokonca teda v reálnom priestore, to sa dozviete, niečo sa z toho dozviete zajtra od Judity Vlašakovej, už sú vyzývaní niektorí politici, sú vyzývaní členmi Progresívneho Slovenska, aká náhoda, aby ma verejne odsúdili, a keď ma neodsúdia, tak ono sa to láme, ono to príde. Preto robím tieto aktivity. V internetovom priestore sa nič nezmenilo. Uvítávam fakt, že teda fakt checkery boli vymazaní, aj keď ja som sám prvý povedal, že takisto ako sloboda slova musí mať hranice, a v mojom svete má, tak nejaké to fact-checkovanie tam existovať musí, lenže je tam jedno veľké lenže. Koľko z vás, ktorí z vás poznali slovičko fact-check alebo fact-checker pred covidom? Nula. Ukázali ste nulu. To není my power, to je nula. Koľký z vás poznali slovné spojenie, poznali a používali v každodennom živote slovné spojenie konšpiračná teória pred Ukrajinou? Tomáš, máš pravdu. Dobre, čiže ako je možné, moja pointa je, ako je možné, že sme prešli do vtedy? Ja sa pamätám na zrod Facebooku, ja sa pamätám, keď Facebook bol ešte na pozvanie, tak ako Google Mail bol kedysi na pozvanie, my sme to mali na bezpečnostnom tréningu, sme to mali v 2008 v Londone, keď som začal byť pre Metro. A vtedy to nikdy nebolo potrebné. Keď ste napísali, že vy ste taký a onaký a chcete zabiť, tak vás vymazali, ste to dáme súhlasiť, pretože znova pornografia, nadávky, vyhrážky a akékoľvek urážky za rasu alebo pôvod náboženstvo by mali byť zmazané. To nepatrí do spoločnosti, aké to je. Ale existovali sme bez nich, takže ak existuje niečo, čo ja nazývam návrat do normálnosti, ktorá je tiež veľmi diskutabilná v demokracii, tak mali by sme sa vrátiť tam a prejsť si znova tie všetky tie naše vnemy a aspekty, podľa ktorých sme žili v časoch, ktoré existovali pred bodom, kde bolo nutné zaviesť do spoločnosti zvýšenú dávku kontrolovania faktov a rôznych týchto... Nejdem načínať útok na dvojičky, ale bezpečnostné podmienky všetkých zemí západu a demokracie sa radikálne zmenili, otočili sa o 180 stupňov, po dvojičkách. To, čo si my myslíme, čo sa vtedy na to stalo, teraz nejdeme začínať, to je iná téma, to dáme na chvíľku bokom. Ale totálne sa to zmenilo. Ľudia to prijali, čiastočne tak, či do nejakej miery to prijali a potom začali, potom prišla hypotekárna kríza, credit crunch, to nebola ani hypotekárna, ani kríza, potom sa stali nové krajiny, členmi EÚ a potom prišli zlí náckovia, Jelsenovce na Slovensku sa dostali do vlády, zlí náckovia a potom už bol Kuciak, u nás bol Brexit ma prebudil v Británii, potom bol Kuciak, COVID a Ukrajina a už to šlo takým tempom, že už by ste už iba politici alebo členovia mainstreamu, ktorí trpia selektívnou slepotou, že sú platiť za to, čo vidia a nevidia, hej, od toho sa priamo odvíjajú platy. Už len tí by vám povedali, že to je náhoda, že tá kríza niekde odnechádza za to, akože asi som odpočil, ale toľko.
Ja by som to skrátil. Strach. Za všetkým je len strach. Oni tí vrcholoví politici už prepli na to, že oni sú šlachta. A aby nás ľudí, bežných masy držali, tak musia vysielať signály strachu. To je veľmi jednoduché. A ľudia, keď sa boja, tak poslúchajú. Takže týmto smerom by to oni chceli a práve tí odvážni, ktorí to vidia a ktorí sa tomu postavia, to sú jediní, ktorí môžu im robiť protivníkov.
Super krátko, zvyknem odbačať. Prepáč, Zdeniek, teraz odpoviem na tvoju otázku. Spomenul som si na ten status. Ja uverím, že korporácie, ako napríklad Meta, kde teda Mark Zuckerberg zrazu robil sladkého, zrazu robil dobrého, že pán Elon Musk a pán Donald Trump, tak ja teraz tých zlých faktčekov akože teda zruším a všetko je okej. To, že vy ste zaviedli niečo, čo nás obmedzovalo, že to zrušíte, to neznamená, že sme sa niekam vrátili. Ja chcem, nie môj, všetky účty na svete, na Facebooku, Instagrame, kdekoľvek, ktoré boli zrušené za to, že niečo si niekto niekde myslel, ktorý bol neskôr, bolo zistené, že bol sponzorovaný akúkoľvek inou mimovládkou, ktorej finančný pôvod bol skôr, bol aj tak USA, 40 miliard, hej, alebo teraz to prasklo, to nie je žiadna konkrétna teória, tak keď tieto všetky zmažeš, keď zmažeš tie obmedzenia, keď ich vrátiš naspäť, a ešte keď povieš, prosím vás, vy ste tu mali pol svojho života, zarábali ste tu podľa našich pravidel, našej komunity, ktoré komunitu si môžem my tu na dneska vytvoriť, a potom sme vás na 3 roky zatípli, tak prosím vás, čo si želáte na to, aby sme vás odškodnili, ale teda, dobre, tak to už nie, ale až keď vrátia všetky účty naspäť a povedali, kto mu to kázal a prečo to bolo a zaručia, že sa to nestane, vtedy sa ako tak môžeme baviť o normálnosti. Teraz len to, že zmazali faktčekov, mne to môže byť jedno, ja tam nie som, ale to, že ti zavedú krvavé, brutálne reštrikcie a potom akože trošku povolia, to nemá.
Ja sa chci zeptat, pretože to je jeden z dotazov, ktorý mňa veľmi zajímá, jestli víš nebo je známo, na čí pokut začali řekněme ty justiční štvanice na tebe, kdo na tebe podával žaloby, trestní oznámení a podobně. Přímo.
Dvaja z největších zločincov slovenskej historie, slúžiaci americkému kongresu CIA a izraelskému sionistickému deep stateu, Pavol Demeš a Daniel Lipšic.
Takže to byla stručná, ale jasná odpověď. Chceš tomu, Martine, něco?
Já si myslím, že přesně tyto dvě osoby, které si jmenoval, tak ty by si zasloužili pozornost.
Proto jsem byl však. Preto som bol všade vypnutý, bez udania dôvodu, to som hovoril tiež niekoľkokrát. To je úplne jedno, že ty si nájdeš cez... Lebo prišli včeričky vakcíny. Veľa ľudí na tom, že pokapalo na sociálnych médiách, aj v skutočnosti, čau Bohu. A ľudia sa naučili rozprávať. Potom prišla Ukrajina. Zúžil sa ten okruh tých, ktorí sa naučili rozprávať. Na to nie je nič zlé. Ty, oni, tá druhá strana, nazvieme ich dnes večer akúkoľvek. Ale budem citovať jedného tiež môjho veľkého fanúšika, manžela Ireny Behajovej, ktorá je moja najväčšia fanúšika. Daniel Milo, ktorý sa postaral osobne o to, aby sa mi tiež kadejaké čudné veci diali, povedal, že oni dnes tí extrémisti už používajú rôzne eufemizmy a naučili sa rozprávať. Čiže to je zle, že ja som prestal nadávať a naučil som a hľadám si inú cestu, lebo oni to majú navinajkované manuálov, ja im to držím palce, lenže ja a my, naša scéna, že sme sa to naučili, že sa to nedá vypnúť, to ich štve, ale keď prídete do bodu, keď zvládnete každú jednu agendu a keď mainstream napíše 10 článkov mesiac pred voľbami o Ficovi, Putinovi a neonacistovi Bombicovi a zlom počasí a o tom, že sme pristali na mesiaci a ja to rozbijem jedným streamom, tak oni nemajú iný Oni nemajú, ona nemajú iný prvok, nemajú nič čo iné, či by mal, nemajú iný právny, než má proste vypnúť bez zdania vodu. Môže sa aj sťažovať na lampáre, ako sa na Slovensku hovorí, a vtedy, keď príde ten bol zlom a príde na lamať chleba, povedia, naša, porušili ste, naša komunita tak rozhodla, pretože ste porušili pravidla komunity. A nemôžete, ani nás, ani sa vás nebudeme pýtať prečo. To bude to súkromná spoločnosť. Naopak, keď sa dostane na X-ku, ktoré je fantastické, tam mám teraz mesiac pauzu, ale vlastne bolo, tak tam im už súkromné vlastníctvo vadí. Tým v žiadnom prípade nechválim Elona Muska, lebo on nie je žiadny spasiteľ, on je tak pade na pade.
Dobře, souhlasím s tím, že ta cenzura na těch sociálních médiích, ta cenzura na těch sociálních médiích u nás není možná, aby zanikla z jednoduchého důvodu. My všichni spadáme, teď mám na mysli členské státy Evropské unie, pod zákon nebo normu Digital Service Act, která toto přímo nařizuje. A já teď mířím právě k tématu Evropské unie, protože to hnízdo toho, řekněme, ať to nazveme liberální nebo progresivistický nebo jakýkoliv, tak je právě tam. Jaký je tvůj názor na Evropskou unii a setrvání, řekněme, Slovenska v Evropské unii?
Dobré, veľmi ostro to mám sformulované. Tá prvá časť otázky bolo, čo prosím ťa, Zdeník, prepáč. Tá prvá časť otázky?
To bolo spíš konstatování Digital Service Act a justice.
DSA, Digital Services Act, ak to nepoznáte, to je na separátu reláciu, je práve presne to, je presne tá časť európskej legislatívy, ktorú J.D. Vance opísal v tom svojom legendárnom príhovore 17 minútovom. Už je to, niektoré z jej časti sú už, akože sú už účinné, sú už priestore, je to brutál, je to zákon, aby som to laicky vysvetlil, ktorý nielen vás bude obmedzovať nielen na sociálnych médiách, lebo sú tam pravidlá komunity a keď zistia, že si nás nenašli páku, tak vás vypnú, ale už aj akýkoľvek webová stránka, dokonca ja keď som odchádzal naposledy, keď som pracoval pred rokom a pol v Británii, tak som pracoval pre jeden korporát, ktorý sa vás už normálne pýtal, tam kde sa ešte neplatí, ale už tam mali iné páky, aj keď sme odišli z Európskej únie, tak tam, keď ste poslali ráno e-mail v korporácii, nejaký dajiteľ, nejaký skupinový e-mail, tak ste tam mali takú novú pridávku funkciu, taký plugin vo Windows, ktorý sa vás pýtal, že ste si potvrdili, že chcete poslať, preč nechcete skontrolovať, nechcete to dať skontrolovať AI, že nejaké vaše chyby. No, jasne, už. Ako poznáme AI, tak AI určite nie je o nič iné, len naše dobro, ako aj vakcínám a všetkým zakázaným knižkám o druhej svetovej vojne a tak ďalej. Nie, oni chcú vedieť, predtým, než to odošlete, ako ste to skoncipovali a vedia o vás úplne všetko, pretože len pred pár rokmi sa prevalil prúser, kde Zuckerberg na americkom kongrese musel priznať, že Facebook o vás vie všetko. Čo jete, kam chodíte, Google vás meria, kam sa hýbete, kedy ste boli na záchode, ako máte rád prepečený váš steak, ako máte sexuálnu orientáciu a skutočné AI, military grade, vojenské, ktoré bolo navrhnuté v Pentagone pre 30 rokmi, ktoré vám nikdy nebude dostupné, sníma všetkých ľudí na tejto planete, respektíve tie miliardy tých ľudí, ktorí sú povolení a oni o vás potom rozhodnú, že čo s vami, a do toho už len potrebujú jeden z posledných kúsov mozaiky a to je, čo si, ako jednáte doma, či nadávate, keď ste v krčme, či berete drogy, pijete alkohol, ako sa vtedy správate, či ste internetový agresor pod vplyvom alkoholu, alebo ste nejaký ista, nejaké izmy, a potom si to porovnajú so vzorom vášho správania v práci, keď viete, že musíte dodržiavať určité pravidlá, dohodnuté zákony, že musíte byť formálni, musíte byť diplomat v práci. Toto oni o vás chcú všetko vedieť.
Druhá časť otázky bola o vystúpení z Európskej únie.
O tomto je DSA. Dobre, som za vystúpenie z NATO, ostro. Som za zotrvanie v EÚ. Nikto ma za to neplatí, nepresvedčil ma na to ani Smet, ani Judita Lašáková. Sám som bol za Brexit, pretože United Kingdom, Veľká Británia, potrebovalo odtiaľ vypadnúť kvôli ilegálnej migrácii. Slovensko je tak maličké a žiaľ Bohu sme tak nesebestační, že si myslím, že by sme mali zotrvať v Európskej únii, ale poviem ešte, ja tomu verím, veľa ľudí neverí, ja tomu verím, Európska únia je reformovateľná, len im musíme dať ešte jedno volebné obdobie, pretože teraz posledné voľby, teraz na 720 europoslancov a europoslankyň, a teraz si to posledné voľby si tam robili štatistika, je tam prvýkrát za niekoľko posledných dekád až do 35% poslancov, ktorí sú dezoláti, alebo buď sú extrémisti, alebo sú ľudia ako Judita Lašáková, ktorých teraz nevedia, či majú nazvať ľavicoví extrémisti, pravicoví extrémisti, alebo paktujú s neonacistami, alebo sú to smeráci, alebo sú nesmeráci. Republika je samozrejme označená za neonacistov, za extrémistov. Nejdú globalistom pokut. Ja som za to, aby Slovensko zotrvalo v Európskej únii, pretože je reformovateľná.
Tak, ja som k tomuhle trochu skeptický, ja vám hned řeknu proč. V Německu teď proběhly předčasné volby parlamentní a samozřejmě, že lidé nebo většina Němců chtěla už změnu. Ale bohužel, zejména tedy drtivě v té západní části, tak nevolili opoziční AfD, Alternativu pro Německo, ale volili CDU. A tím, že, nebo i tím, že to bývalé západní Německo je poměrně větší než to bývalé východní, kde mimochodem AfD měla v průměru téměř 40%, to byly neuvěřitelné čísla, tak právě ti lidé, kteří tu AfD z různých důvodů, a já tady vidím právě tu paralelu, jo, z toho nálepkování, z fašismu, nacismu, k přirovnávání k národnímu socialismu, k Hitlerovi a další, tak prostě nechtěli volit AfD. I když vnitřně by třeba volili, tak z těchto důvodů nikoliv. No a tato důvěra v to, že se něco změní, tak se rozplynula hned druhý den po volbách, kdy Friedrich Merz popřel ve svých vyjádřeních úplně všechna klíčová hesla nebo sliby, které těm voličům dal. Obrat v migrační politice, nechce o tom slyšet. Obrat v energetické politice, znovu spuštění těch jaderných elektráren, které si tam tak inteligentně vypli, už o tom nechce slyšet. Hospodářská politika, úsporná, protože Německo je neuvěřitelně zadlužený. Tam jeden Němec dluží nějakých 620 tisíc euro, tak teď svolávají odvolaný parlament, a to se bavíme o Německu, aby tam protlačili 1 bilion euro půjčky na zbrojení. Takže všechno padlo, Němci se chytají za hlavu, já jsem tam teď předminulej týden byl, tam je nálada ve společnosti na bodu mrazu a dokud lidé, občané, ne politici, ale občané, tu změnu, přesně tak, jak to říkal právě ten Elon Musk, nebudou skutečně chtít a skutečně nezačnou podporovat tu opravdovou opozici, tak se nic nezmění. A já se obávám, že ta západní Evropa, že tam to nepůjde. Je to jenom můj, řekněme, dojem, protože mezi těma lidma taky dlouhodobě žiju, ale ti se neproberou.
Bilion miliarda. V češtině bilion je miliard. Já se ještě teda predsa vrátím na to naše Slovensko. Už sme boli v Anglicku, už sme boli v Nemecku. Ja som Slovák, žijem na Slovensku, mňa teda ako to Slovensko zaujíma najviac.
Ja som fakt veľký patriot a ja by som sa skôr takým môjim názorom vyjadril k tej Európskej únie. Hej. Ono je pekné, ako bola daný, že sme mali štátik, že by sme tam mali zotrvať. Ale ako sa hovorí, šťastie praje pripravený. Ja by som určite počítal aj s variantou vystúpenia. A na vystúpenie musí byť ten štát pripravený. Takže vždy treba mať plán A aj plán B. A keďže geopolitika, nielen európska, je svetová, sa momentálne tak hýbe, že už vôbec nemôžeme počítať s nejakou stabilnou, dlhoročnou Európskou úniou, nevieme, ako dopadne vôbec, či sa sama nerozpadne, ako povedal Viktor Orbán, že on z nej ani vystupovať nemusí, že on sa zrúti sama. Čiže mňa zaujíma, ako bude Slovensko pripravené na rôzne varianty. Pokiaľ pôjdeme touto cestou, ktorú vidíme dnes, hej, že sa hádame o sprostostiach, tak Slovensko sa na nič nepripraví. Čiže...
Môže mať Jana teba?
Môže.
Niekto to tu spomínal. Myslím, že niekto z SNS, že my teda chystáme nejakú novú federáciu s Maďarskom, akože za čo ja by som bol, len je problematické vypadnúť zo spoločenstva, ktoré má 27 členských krajín, menovite EÚ, ale vy by ste boli za, ty hovoríš, že reformu, akože medzi tým vpadnúť, stať sa členom inej federácie,
ale? Nerozumieš mi. My sme v Európskej únii, sme tam zakotvení, fungujeme, máme zmluvy, máme všetko. Ale teraz mi povedz, čo sa stane, keď skutočne sa tá Európska únia rozpadne. Tak buď si pripravený, alebo budeš pozerať ako vyoraná myš, že hups, ono sa to rozpadlo, čo so mnou.
Ja si myslím, že by sme krachli. Myslím, to je moje ekonomické vzdelanie veľmi chabé. Ja si myslím, že by sme krachli, keby Európska únia skončila, tak myslím si, že Slovensko skrachuje.
Tak ja som pozitívne mysliaci človek a ešte stále máme bratov Čechov. A Peter Fiala
Peter
Pavel, pošlite nám peniaze.
Viete čo? Ono už raz ten Štefánik a Beneš to Československo polepili. Možno, keď už bude tá kríza a bude sa to tu všetko sekať hlava, nehlava, tak myslím si, že tí Češi sú nám najbližšie. A ve dvou se to táhne.
Dobře, děkuji. Já se jenom zeptám, pánové, kolik je hodin?
Teraz jsem se vám pán Zolego, jdeme 5 minut přes čas.
Aha, dobře.
10.54, dáme tu pauzu, že bude?
Takže si dáme přestávku.
Vidíme se za 10 minut, děkuji.
Tak, no a on byl vypnutý. Tak, máme tady druhou část dnešního povídání, ta je teď určená zejména vám, co jste tady, na vaše dotazy, ale jestli dovolíte, tak než vám tady předám slovo, já bych se měl ještě poslední dotaz, protože ten je takovej osobní, ale já navážu na ten začátek, vlastně ten úvod vůbec toho dnešního večera, když jsem hovořil o těch obžalování, obvinění a odsouzení. Vladimír Kapal, který byl naším zakladatelem našeho rádia, tak on si to martýrium soudní prošel. A samozřejmě, že to nebylo nic příjemného a přispělo to skutečně k tomu, že zanedlouho poté zemřel. Já se chci zeptat velmi osobně. Počítáš i s tou variantou, že tě systém odsoudí?
Dobré, jsem tu 6. týždeň. Většinu nepoviem, určitě to pochopíte. Z důvodu strategie a po dohode s mojím právnym zástupcom som dobrovoľne nie autorizovaný o tom rozprávať na verejnosti. Strašne sú mi proti srsti všetky tieto profesionálne, politicko-právne výrazy, ale musí to byť povedané. Z toho, čo môžem povedať, lajtko formou pre ľudí, pre masy, ešte raz je, som to 6. týždeň, ja sa do ničoho nehrniem, ale na to, že som bol 3 roky preč a bol organizovaný hon na zlého pivničára, Daniela Bombica, nacistu, antisemitu, izmy, všetky možné návky na svete, a teraz som tu, oni to môžu obrátiť, to, čo sa deje, je možné. Je to veľmi raritné, že sa to deje, je to legitimné, je to veľmi nezvyklé a raritné, ale môže sa to diať, čiže ak to oni môžu urobiť, tak to urobia, ale neviem si vysvetliť, že som tu 6. týždeň a nebol som ešte vypočutý. Znova, pre laickú verejnosť, pre publiku, s maximálnym rešpektom voči vám, musíte byť najprv vypočutí. Ja som obvinený, ešte som nebol vypočutý. Mal som 3 Interpol zatýkače, keď som pritom ešte za frajerím. Najvyšší počet Interpol veteránov zatýkačov za slovenskú výsporu mal Karol Melo, ktorý na Belize. Ja mám 3. Takže som nebezpečnejší než on. A ešte poviem o tom vládnom špeciáli. To pán Mikulec a Daniel Lipšic a Mária Kolíková a celá tá garnitúra ma nazvali kyberteroristom. Preto mi vypli bankové účty a preto mi technicky znemožnili pracovať posledných 24 mesiacov v Londýne. Ja taký grázel mám ísť komerčnou linkou, aby som nikomu ublížil. Nie. Úplne to zapadá do ich... Oni to tak chceli, oni to vysvali, to je ich narratív, ja som sa nebránil. Ja som sa nikdy neskrýval, nikdy som žiadne súdne predanie nezmeškal. My sme sa hlásili. Na najvyššom súde sme prezentovali e-mail medzi mnou a mojim vtedy bývalým prokurátorom UŠP pánom Michalom Šurekom. Náhodičky, že chcem vypovedať, on povedal, že nemajú záujem. Dobre, som tu 6. týždeň, nie som vypočutý, nechcú ma vypočuť, veľmi ťažko sa s nimi robí kontakt. A musíte byť z obvinenia najprv vypočutí, potom je súd, kde ste obžalovaní, potom ste odsúdení prvostupňovým súdom. Potom sa odvoláte, idete na najvyšší súd. Toto môže byť proces, ktorý môže trvať 4 mesiace a 4 roky. Čo, kdekoľvek medzi tým. Myslím si, že odsudený budem. Neviem, dosť, fakt si neviem predstaviť to, nechcem si akože malovať ružové okuliare, čo to hovorí. Neviem, že ak koľko, podľa mňa je to maximálne na podmienku, ak vôbec. Len je tam toľko anomálií, že aj David Lindner, ktorý oni nemajú zákazníkov, klientov, extrémistov a neonacistov. Oni si mysleli na začiatku, že fakt tam nájdu nejaké popielenie holokaustu alebo také veci. Nikto také neexistuje. Nikto to nikde nenašiel. Nie je to, minimálne to nie je v spise. Že si niekto myslí, že som antisemita, to ja sa fakt ako... Nie je to príjemné, ale ja nemôžem na základe mojich vlastných pohľadov na slobodu slova, nemôžem hovoriť, že prosím ťa, nemyslí si to, že ja ti nakážem, aby si to nemyslel. Nie. Ja nie som znalec Medvedský a sudca EŠTS, aby som ja na hlavici uzdravil niekomu hovoril. Nie, vy ste to nemysleli tak. Vy ste povedali, že ten telefón je bielý, ale v skutočnosti je čierny. A teraz ten človek povie, aby nešiel na 6 rokov do pása, tak povie, že ten telefón je čierny. Nie, to je, taký som není. Ale odsudenie, akože malá šanca tam je, že bude.
Dobře. Děkuju moc za odpověď, jinak to s tou podmínkou opět i naše rádio, i Vladimír byli odsouzeni právě na podmíněný trest, jo. Takže ty se úplně trefuješ do těch postupů, který ta protistrana využívá, i včetně těch trestů.
Znova, len reprodukujem, čo odznamo na najvyšším súde, toto môžem povedať. Že niekto sofistikovaným a nepríjemným, vedome nepríjemným a vulgárnym spôsobom zverejní niekoho adresu, ktorá bola verejná, to nič neznamená. Nie je to veľmi morálne, nie je to veľmi pekné, ale v skratke, ja s vrahmi nebudem jednať v bielých rukavičkách. Na druhej strane zase si zakontrolujem, ja nie som Batman a nejaký samosudca, aby som sa ja rozhodoval, že ja teraz budem chytať spravodlivosť do svojich rúk, len to sú ľudia, ktorí vedome útočia na Slovensko a slovenskosť a slovenský národ a na mňa. Mne to bolo jedno, toto poviem za sebe sfrajerím, opakujem sa, ale ja som zo seba schválne urobil živý terč, aby som demonstroval, že je možné to veľmi ľahko prežiť a stačí si z nich nerobiť proste nič. Podmienka je prostriedok, ktorý To je taký staromodný prostor. Najprv vám dajú podmienku, keď nie, tak vás tak dostanete do Dubasu, respektíve sa vlastne, že možno že zabiť alebo umočať tým spôsobom. Ale to je oni vám asi nič tvrdšie nemôžu dať. No tak Marian Maga dostal 4 roky za knihu Žedokracia. Ja som knihu nepísal. Ale oni vás najprv strašia zatýkačom, potom európskym, potom Interpolom, potom výsluchom. U mňa išlo, ty to asi nevieš, v jednej vete, to už fakt končí, u mňa išlo iba a výhradne o umlčanie. Pretože bol COVID, všetci na našej scéne a za oponou, všetci vedeli, že ide Ukrajina. Všetci vedeli, že zlý Fico sa nemôže vrátiť, takže urobíme čokoľvek. Dokonca si vymyslíme skupinu, ktorá bude zamestnaná, nadizajnujeme skupinu, ktorá bude zamestnaná na to, aby nadizajnovala, vymyslela čokoľvek. To znamená, že z jedného kajúcnika, ktorý videl cez čierne sklo, ktoré je neprepustné, ale Bernard Slobodník videl, tak my ideme teraz dávať všetkých, proste ideme ich dávať. Kde je Rudolf Vásky, prvý streamer na Slovensku, Kleky Petra? Už tu není. On to povedal prvý. Rudolf Vásky je v skutočnosti prvý streamer na Slovensku, aby ste boli dobrá, jemu patrí veškerá úcta. Lawfare je americký výraz z americkej angličtiny z Ameriky. V slovenčine to nemá priamy preklad, ale je to, keď urobíš prostredie, kde kriminalizuješ ľudí podľa rôznych trikov v zákone. To robí Daniel Lipšic. Na to založil Čužovcov, ktorí majú už históriu 15 rokov dozadu. My ani netušíme všetko, že čo, ja o tom viem detaily. Lebo oni toto urobia a skúšajú. A keď vidia niekoho s mojou povesťou, že myslím si, že som výrazná osoba, ale respektíve bolo mi to povedané. Na škole som bol totálny outsider a loser a prišiel som ako poloslniečkár do Británie a zriekli sa na moje rodičia pre 10 rokov za moje názory a všetci sa so mnou prestali rozprávať, predtým, než som prešiel svoje pretvorenie. A začal som ja prvý náhlas rozprávať o Brexite, v Infovojne, cez Ľuba Hudia, Nora Lichtnera, v časoch, keď ľudia nevedeli, že EU je vôbec možné kritizovať a že je možné, a nejaké, že odísť z Únie, absolútne iná galaxia, že to proste není možné. Je to možné. Je to možné, len pre UK je to veľmi potrebné. Len toto začnete o tom Kuciak, zomri Plačková a povedali si, v jednom bode si povedali, že dosť. A to je všetko. Takže... Ja som ešte nemal mikrofón, takže ešte ja by som vás za seba chcel veľmi poďakovať, že ste prišli. Úplne si ctíme publikum, tešíme sa, že ste prišli. A odmenou je teraz, že môžete klásť otázky.
Bude medzi váma chodiť tady Čepík s mikrofónem, aby sme tu nemuseli na sebe kričet, takže kdo chcete niečo říct nebo sa zeptat, stačí zdvihnúť ruku. Ako v parlamentu a...
Žiadna otázka není príliš osobná a neexistuje hlúpa otázka. Ale nie, že si dolámete ruky. Nech sa páči. Ale už aj na vás aj tuto.
Toto? Áno. Dobrý. Čo by Veta? Mňa teraz napadla taká myšlienka, otázka.
Nakoľko... Ivetka, takto. Nie, ano? takto.
Aha. Nakoľko by ťa mohli odsúdiť? Otázka. Že či náhodou to nebudú naťahovať potom ten čas, že budeš mať ten obojok. Ja viem, si sa obrazne, že vlastne kým oni ťa odsúdia, on môže aj na slobode prepustený. Tak som myslela, že pri tom, jak to všetko trvá. No.
Takto, súd v Pezinku a najvyšší súd a to, čo sa deje teraz, bol o rozhodovaní o tom, či budem vo väzbe v justičáku, alebo či budem stíhaný na slobode. Som stíhaný na slobode, mám náramoček, tu je môj policajný týpač, na ktorom mám napísané moje meno, keby som zabudol, ako sa volám, to je super. A náramok mám, keby som zabudol, kde bývam, lebo som tu po 20 rokoch. Náhradná väzba je možné, že no, ak to bude niekde medzi 4 mesiacmi a 4 rokmi, je možné, že tá náhradná väzba skončí skôr, ale to nie je nejaká výhra, ako súd nezrušíš, ten súd sa musí udiať, musíme sa k tomu dostať. Ja by som to mal za sebou, čo akože asi aj, že čo najrýchlejšie, len je možné, že kľudne čakajú na predčasné voľby a že to začnú riešiť potom, keby sa akože nejakí naši, ktorí by mali niečo vybaviť, aby sa dostal akože niekto iný k moci. Trest môže byť medzi 4 až 8 rokmi, ale nie je to súhrný trest, ktorý na mňa napísala v Interpoloch pani Pamela Záleská 18 rokov. Za činnosť na internete, to keď britský súd tam videl, tak smysl, že či som zabil 4 ľudí, alebo...
Ďakujem. Držím palce, to všetko na dobre
vedem. Ďakujem. Nejaká ďalšia otázočka?
Prosím ľudí ostatných, lebo každého jedného to môže...
Jasné, jasné, nie.
Krásna pani, dobrý večer. Fotka bola, tak.
Áno, ďakujem, Denny. Obdivujem ťa, milujem tú našu kohutiu povahu, vždy priamo a čestne. Áno, som kohut.
Ty vieš, že som kohut?
Jasné, váha, spravodlivosť, super. Takže vzťah, viera a spravodlivosť. Či tam ešte v tebe niekde niečo bopná? Chápeš asi, čo myslím?
Prepač, aká je otázka, či je vo mne strach, viera a strach?
Nie, viera versus spravodlivosť, že či ešte tam je nejaké zbytky toho, že... Či máš nejakú vieru vo vyššiu spravodlivosť, že OK, možno to má čas, tak jak som ja zažila nejaké životné veci, že chcela som byť tým pánom spravodlivosti, bohužiaľ som príliš maličky na to, ale univerzum proste zasahuje v daných časových momentoch. Až sa trasiem, takže takisto mi to prišlo až po 15 rokoch, ale prišlo. Či tam tá viera je, že keď to príde, tak to príde vtedy, kedy má.
Okay. Skúsim sformulovať, ďakujem za otázku, skúsim sformulovať. No, som veľmi pragmatický človek, som veriaci, stal som sa sám veriacím, neverím v karmu, keby existovala karma, tak sú veci úplne inak. Nejaká dávka Božiej prezreteľnosti alebo spravodlivosti určite existuje. Keby nie, dnes tu nesedíme, minimálne ja medzi vami, na teraz, zatiaľ. Zase nechcem, aby to tak nejako vyznelo frajersky, som s tým trápny už, ale strach, prosím? Nič. Strach je... určite ma nikto nikdy nedonutí báť sa z vyhrážok, alebo akože, že nájdeme si ťa, zapíjeme ťa, pôjdeš sediť, nech sa stane, čo sa má stať, nie je to jedno. Pretože som dávno, pretože som roky za bodom, za niečím, čo sa volá bod, ktorého nie je návratu. Že začnú na teba tlačiť a povieš si, není čas to nechať. No ale máš sa ďalej z Londona pozerať na tú genocidu, čo na Slovensku, keď vieš kompletne rozpísať do piky, čo sa deje, kto to robí. A ja nesnášam abstraktné veci, ja som brutálny pragmatik, až proste špecifika, mená, tváre, kto s kým, aká služba, aké peniaze, kto bol kým, čím trénovaný, doslova od zomriť cez pláčkovú polipšica, cez všetko. Musí to byť rozbité. Neexistuje žiadne oni a my a ich a neviem čo. Ja to používam tie slova. Musí to byť rozbité, musí to byť povedané. To, čo je najtajnejšie a najzakázanejšie, to musíme najviac študovať, lebo niekto to zakázal a zakryl za to, aby sme my o tom nevedeli, čiže z nás benefituje a profituje. A strach nemám, pretože som prešiel reverznou hypnozou. Verej som to hovoril, každému to doporučuje, nie je to pre každého, mám strach vypnutý. Mne to je úplne jedno, nehovorím to sprajerný. Okrem toho som kohút, som váhy na škorpiona, niekoľkí numerológovia sa ma chytili a povedali, že som na to úplne stvorený. Nevidel som to celý život, možno z toho prúdi to, čo som zažíval. Môj chorobný problém s autoritami. Teraz ich rešpektujem, len teraz som asi našiel sám seba. Vo veku 43 rokov na staré kolena. To je strašne dlhý a zdlhavý a komplikovaný a komplexný proces. Je len šťastie a Pán Boh ma musel osvietiť, že to na mňa prišlo v Englande. Nie každému je to dopriaté. Keď to máš v sebe a vieš, že to robíš, tak nič iné nechceš robiť. Len za to, že to nevie robiť nikto iný. Ale nie s frajerimi, len robíš to, lebo oni ostatní to nedokážu. Nemôžu to robiť, lebo sú zastrašovaní. Tak to robím, ale nie, že to nechcem, ale proste robiť to, lebo iný to nevie. Spravodlivosť si urobíme sami. Spravodlivosť je niečo ako demokracie. Môžeme sa aj celý život snažiť približovať. Nikdy nebude 100%, pretože dobro a zlo sa exkluzívne nevylučujú. Jedno bez druhého neexistuje. To.
Neviem, či mám oficiálne alebo neoficiálne. Pekný deň, Dominik Papala, Airport. Dami, budem sa snažiť byť naozaj maximálne objektívny. Mňa by zaujímal tvoj názor, nie len z toho prípadu, prezumpcie neviny. Za posledné roky na Slovensku sme svedkami v priamom prenose toho, že nebudem to teraz nejako klasifikovať na nejaké dané médiá, ale aj na ľudí, na influencerov, na ľudí vo verejnom živote, ale aj na samotných politikov, či už bývalých členov predstaviteľov, bývalých vlád.
Okay.
Nerešpektovanie prezumpcie neviny. Častokrát zákonov nemáme, veľa zákonov máme napísaných gumenom, máme napísaných všeobecne. Klasifikujme, čo je antisemitizmus, čo je extrémizmus, kto je nacista, kto je ultraliberál, kto je neoliberál a tak ďalej. Mňa by zaujímalo to, ako sa ty pozeráš na to, že tá prezumpcia neviny sa nerešpektuje. Nie len v tvojom prípade. Bez toho, aby bolo právoplatné rozhodnutie, už niekto začne písať a hovorí, nemusí to byť nejaké dané médium, či už protivládne alebo pro. Ten je ten a ten. Ďakujem.
Všetky izmy od 1938, keď Rockefellerovci vymysleli a pretlačili cez prvé mainstreamové médiá termín rasizmus a fašizmus, neonacisti vznikli až potom, teda ten termín, odkedy existujú nálepky. Nálepky sú, dnes sme to dali slovička, ktoré sú určené na defamáciu a mne je ich váha úplne ukradnutá, že ja som ja, vadí mi, čo sa deje v spoločnosti, pretože ako Martin povedal, strachom, cez strach je možné pohnúť horami a národmi. Aj sa to deje. Doslova, že keď to načasuješ, tak vieš vykonať genocídu, Gaze a nič. Prezumpcia neviny na Slovensku. Dobre si povedal, díky Dominik za otázku, dobre si povedal, že teraz nejde o jedno médium alebo protištátne médium alebo protištátne médium, držky pre všetky médiá. Čo pre mňa znamená, no, želám si, aby existovala. Je to podobná utopia zase ako demokracia a spravodlivosť, musíme si ju vytvárať sami, ale do akej miery sme my ochotní výjsť zo svojho, toto nie je mierené proti vám, ale zažívam to každý jeden deň, čo som tu, tých 6 týždňov. My nie sme ochotní výjsť ani na 1 mm z našej komfortnej zóny, pretože sa bojíme zničenia čohokoľvek, čo máme v živote. Keď existovala prvá, moje tetovanie a štýl, ako žijem, my to voláme s Majkým, že jaskyňa, že musíš myslieť cez jaskyňu. Keď prvý človek bol, keď bola tlupa neandertálcov v jaskyni a ulovili mamuta, prišli do jaskyne a žrali tam toho mamuta, tak si v určitom bude jeden z tých, čo bol prvý pod alfasamcom, povedal, že vieš čo, na to nebaví, ja chcem tvoje ženy, ale nemôžem ťa zbiť, lebo vtedy existovala fyzická sila, nemôžem ťa napadnúť, chcem tvoje ženy a chcem viac tvojho mesa a nepáči sa mi tvoj oheň, tak proste ja ťa nejako verbálne napadnem alebo fyzicky napadnem. Prehral a ten chlap mu povedal, teraz si prehral, musíš do ťa to vypadnúť. A on sa zdvihol a musel prejsť opustiť svoju komfortnú zónu a povedal si, ja teda nájdem tú prvú jaskyňu. Nepropagujem násilie, nehovorím, že násilie je riešenie, ale odišiel a vtedy začal byť prvýkrát kreatívny, lebo musel, bol donútený opustiť svoju zónu komfortnú zónu. Na 1 mm, alebo preto tu dneska všetci sedíme, preto ma všetci poznáte, lebo ma poznáte z obdobia hlavne covidu, ktorý sme sa brutálne tak spojili, že sa nás až zľakli elitári, sekty, kulty, globalisti. Povedal to už Klaus Schwab. Paradoxne, už Klaus Schwab to povedal. Z každej krízy je možné fantasticky vyťažiť. Áno, je, ale akože v náš prospech. Ale keď ja hovorím o mojom prospechu, môj prospech nie je zabíjať ľudí alebo vykonávať genocídy v nejakých štátoch. A týmto sa vrátim na začiatok. Ich spravodlivosť je zabíjať ľudí. Alebo keby sme boli dneska v Londýne a niekto z vás, tam, kde som žil ja, a nebola to žiadna externý luxusná štvrť, ale nie ten najväčší odpad, a niekto z vás by sa teraz postavil a išiel na druhú stranu cesty ku bankomatu a išiel by si vybrať nejaký cash, tak keď bola bonus, tak by sa obzeral doľava doprava, že musí si dávať bacha. Bez žiadnych božských úmyslov. Ten človek by si ale dával pozor nie na zlých bielých neonáckov, lebo tam na tej ulici oni by neboli, oni by sa nepozeral kvôli nejakým extrémistom. Vieme, prečo by sa obzeral, lebo London je rozvalený. London je jedno bahno, jedna močarina. Kvôli multikulty, ktoré nevyšlo, ktorého iniciálna myšlienka je krásna. Ja viem, o čom hovorím, lebo som tam žil 20 rokov. A teraz chceme s tým spravodlivosť. Do akej miery sme my ochotní sa spojiť s kým a tlačiť na koho? S našimi susedmi? Počkaj, ale naše susedia už nie sú pôvodní Európania, ale vadia mi? Jasne, že mi nevadia. Nemôže mi vadiť nikto, kto má inú farbu kože. Ale oni sú spracovávaní z hora, potichučky, sofistikované, sú im sociálne výhody tak uprednostňované, umožňované, že si jedného dňa poviem, do čerta starého, je toto ešte moja krajina? A kde je teraz tá spravodlivosť? No, zaspali sme pre 30 rokmi. Tuto ešte na to máme šancu, vôbec to nie je nič jednoduché. A ešte niečo poviem o tej zóne komfortu. Toto som sa rozprával. Nie je to predlhecenie?
Nie.
Martin, prepáš.
Ja, ty sa...
Nie, ja som len ťa chcel trošku vrátiť k tej prezumpcii neviny.
Prezumpcia neviny. Koblom. Som za prezumpciu neviny a nemyslím si, že sa to niekedy... Znova, nie je to aplikovateľné na 100%. Prosím vás, ešte jedna vec, toto som hovoril na jednom súkromnom sedení. Ja to poviem, ja veľký kúpený smerák. Prosím vás, hej, ukazujem, aby bolo jasné. Ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák, ani Smer, ani žiadna strana, nikto nikdy za posledných 30 rokov ani v budúcnosti, ani keby na Slovensku bol raj a padali nám pečené holuby do huby a bola by tu proste prechádzka rúžovým sadom, vám nezlepšia vaše životy, pokiaľ to vy sami iniciálne nebudete chcieť. Sedieť doma a čakať na sociálne výhody o tej najlepšej alebo najhoršej vlády na svete nezmení nikdy nič. To je všetko.
Myslím, že aj Miran Rastislav Štefánik povedal, že slobodu vám nikto nevybojuje, čiže budeme si ju musieť vybojovať sami. A tretíkrát idem k tej prezumpcii neviny, teda zase trošku to... Mne to tam stále chýba, ten koniec. Určite ste si všetci všimli, že do spoločnosti vošiel taký klin a volá sa dvojaký meter. A ja si práve myslím, že pri tej prezumpcii neviny tento dvojaký meter doma kričí do vesmíru. Že pokiaľ vám ten človek vyhovuje, tak tú prezumpciu viny mu schválite. Ale pokiaľ vám ten človek vadí, tak zrazu prezumpcia viny ako by nebola. Nejak sa stratila z éteru a dokážem povedať, že za posledných pár rokov práve nerešpektovanie prezumpcie neviny zničilo ľudské životy. A nemalo. Takže o toto by som sa oprel ja v takých osobných debatách, dosť často používam to americké právo, nemajú to opačné, tam musí ten vinník sa obhájiť. A u nás práve vinníkovi musí štát vinu dokázať. Hej, čiže máme také opačné garde. Ale v každom prípade prezumpcia neviny je, ja by som to nazval ako sväté právo. Pokiaľ vás súd neodsudí, nemôžete byť ničím nálepkovaný. A toto dokážu ustáť iba ľudia. To proste, oni tí, aj politici, aj tí proste tie neziskovky, oni si to budú tlačiť, hej, lebo im to vyhovuje. Ale pokiaľ my ľudia to začneme obhajovať, my všetci už si to nedovolia. Takže v konečnom dôsledku je sila v nás, nikom inom. Ďakujem.
Po všetkom. Tak, není. A kde je Pepa? Já ho tu nevidím.
Dominik, slečna vedľa teba, nemá otázku? Nech sa páči, pán Pepa. Pán Pepa. Jaj.
Dobrý večer, Brani, ja by som sa chcela opýtať, že aké pracovné ponuky si dostal? Lebo si spomínal, že si ponuky nejaké, či si si vybral, že či môžeš sa zamestnať. Alebo aký je to plán pracovný do budúcnosti.
Ďakujem. Katarínka, pracovné poroky tu či v Englande?
Tu.
OK. Tu žiadne.
Neprišli ponuky, lebo spomínal si.
Prišli ponuky spolupráce. Aha, dobre. Máš pravdu, spomínam si. nie oficiálne, alebo nie, že akože nebol... Prepač,
bolo. Také, čo si dostal od niekoho? A či sa môžu robiť zamestná?
Dobre, dostal som ponuky na spolupráce či v bližšie nešpecifikovanom druhu činnosti, ktorá by sa týkala samozrejme médií a politiky. A nad jednou považujem, ešte nie je čas. Ešte stále sa usádzam. Nemôžem s náramkou. Nemôžem s náramkou, keď mám náramok. Dobre, toľko to poviem. Plánovali sme nejaké výlety do Bruselu, ale tak čo s tým narobím s tým náramkom? Musíme počkať. Fakt akože musíme. Je to akože extrémne opravné. Len takto. Aj keď som vedel, do čoho som šiel, aj keď som vedel, že sa vraciam do krajiny, kde sú veci, na ktorý mi mrzne mozog, rozhodol som sa, že sa ničomu nebudem čudovať, aj tak veľmi je to veľmi ťažké, ale poviem jeden nudný fakt, ja viem, že vaše životy sa netočia okolo toho, ako sa ja mám, ale popri tých súdnoprávnych problémoch a týchto stretávkach, ja som sa vlastne ešte aj po 20 rokov sa stiahujete z jednej krajiny do druhej, hej, že akože to fakt aj trvá, aj to stojí niečo, takže som si sa len prednedávno dovliekol všetky svoje veci a pomaly ako tak dávam dokopy svoje streamovacie štúdio. Nepotrebujem streamovať na YouTube na to, aby som šíril svoje ideje, aby som komunikoval s vami. Len ja mám pas cestovný, nemám občianku, nemám vodičský preukaz, nemám zubnú kartu, nemám číslo poistenca, alebo ako sa to volá, sociálne poistenie, kartičku, neviem čo, nemám absolútne nič. Nemôžem ísť do knižnice, do gymu, keď nemám poznámosti, neviem sa... To je ten digitálny grid, z ktorého ja som bol zmazaný. Veľa, že by som sa vedel hýbať, aby predsa mám vyspelejší svet. Tu na to nemám, ani to ešte nepotrebujem. A poruky na prácu, ja nemám bankový účet, dokonca života nemôžem mať bankový účet, lebo som bol zlý extrémista, hoci si to niekto len niekde povedal, alebo niekto si to myslel. Ale to je ako... Ja som mal zamrazené po 17 rokoch bankové účty v troch bankách, Revolut, Monzo a Lloyds v Englande. Ja som nikdy v živote s ničím nemeškal, ja som vždy platil dane a potom v priebehu troch mesiacov mi vypli všetky tri. Mm-hmm. Bez udania dôvodu, môžete sa sťažovať na lampárni a bol som označený, bol som daný na európsky blacklist do kategórie kyberterorista. Mm-hmm. Za to, že niekto si počas tej vlády myslel, že som podozrivý z niečoho, čo sa nikdy nevyšetril. Mm-hmm.
To s těmi bankovními účty, to je taková velice oblíbená praktika. V Německu úplně nejoblíbenější AFD celý zrušili účty, Kontrafunk, takový alternativní rádio, zrušili účty, politikům rušili účty a tak dále. Ale já se chci zeptat na jednu věc. Evropská komise schválila po povinné zavedení digitálního eura od října tohoto roku. A mě by teda strašně zajímalo, já nevím přesně ty podmínky, jestli to bude platit jenom v rámci zatím mezinárodního obchodu nebo i pro občany, ale pokud by to bylo i pro občany, jak potom člověk bude moct fungovat, když vlastně bez toho digitálu neudělá vůbec nic?
Za digitální euro jsem já silně bol, iba já a Jutala Šaková před volbami, byli jsme za to silně kritizovaní. A je pravda, že sme to nie najšťastnejšie vtedy uchopili. Je to zložitá, dlhá, komplexná, nudná téma, ktorá mi vtedy nezaujímala. Ja som stále za digitálne euro. Nie som za digitálnu menu, určite neprogramovateľnú, ale pozor, aby to niekto nevytrhol z kontextu. Som za digitálne euro ako jednu z možností, pretože tak, ako si chceme vyberať, že či idem do roboty na člne, bicykli, pešo, aute, na aute, busom, tak chcem mať kartu, nabíjateľnú kartu, cash, digitálne euro, krypto, chce mať niekoľko možností a ja chcem ostať pánom svojich financií. To je jedno, odkiaľ ich mám, pokiaľ sú legálne získa, to je jedno, odkiaľ ich mám. Len poviem ti ďalšiu konšpiračnú teóriu, ktorá príde, o ktorej sa začne hovoriť o rok. Digitálne euro, tak ako AI, bola prirodená do spoločnosti západnej civilizácie, samozrejme, čistý Daniel Bombic za jeho extremistické vymysly, len na to, aby pomohla náhrade národov, pretože tie výdobytky západného sveta, ktoré nechutia pôvodným obyvateľom, zachutia tým, ktorý si doniesol. Pretože ak nemôžeš niektoré zákony smerované proti pôvodnému obyvateľstvu presadiť svoje krajine, tak čo urobíš, keď za to nebudú, keď, keď sa nedostanú do parlamentu strany, ktoré pretlačia tie zákony pod tlakom elitárov, tak keď tie hlasy nevieš získať, tak si ich do krajiny proste navozíš. A keď si ich nemôžeš navoziť, tak proste otvoríš hranice, oni ilegálne natečú. Ja som proti ilegálnej migrácii, ja som bol ekonomický migrant, to je prípasný rozdiel. Natečú, počkáš 2-3 roky a keď sa stane nejaký kuciak alebo niečo v nejakej krajine, tak proste pretlačíš zákon, ktorý umožní zrazu získať občianstvo a volebné právo. Počkáš ďalšie 4 roky, čo v ponímaní kultov a siekt, ktoré nám vládnu, sú nič, tieto prejdú a potom si môžu, čo chcú. AI a digitálne euro je toho súčasť.
No ja sa zase vrátim k tebe. Ty mi vždycky tak utečieš. Takže síce to nie je ako ponuka práce, ale ja som niečo zachytil na internete, že si bol na oslave MDŽ.
Toto uniklo?
To nie, že uniklo, ale tá oslava MDŽ organizovala jedna strana. Bola sa Národná koalícia. Ty si tam mal dokonca vystúpenie, takisto ako dnes vo vykasanej košeli. Tak, snažím sa trošku tak ako odľahčiť, inak Dani má fakt veľké nohy. Povedz nám niečo k tomu, lebo môže mať aj nepríjemné otázky, tak radšej to povedz sám.
Dobre, vieš čo, aj vhodná, dobre, vhodné miesto, lebo dneska je streda. Už v nedeľu som to započul, že vstupujem do Národnej koalície. Dobre, pozval ma Dušan Stríž. S Ludolfom Huriakom sa poznám rok, dva, odkedy spolu točíme, tak ako s každým iným členom každej inej politickej strany, tej, ktorej je ochotná so mnou hovoriť. Raz v živote sa mi skoro podarilo presvedčiť niekoho z Progresívneho Slovenska, ale potom sa to nevyšlo. A Rudo, keďže sa stal ministrom, tak mi zavolal jeho tajomník Dušan Stríž, s ktorým komunikuje zrovna, ja som zase Ludo píšem, a povedali mne a ďalším piatím, že ste pozvaní, a my, že díky, strašne sa mi tu páči, som šokovaný z toho, ako tu máte ticho a čisto, aj v Bratislave, aj v Stupave, aj v okolí, vy si to neuvedomujete, aké je to strašne dôležité. Fakt. A boli sme tam pozvaní, prišli sme tam, mali príhovor. Ľudia, ktorí boli u mňa v relácii, ako napríklad Pálko Lupták a Ivan Ševčík, tiež som ich videl prvýkrát. Vystiskali sme sa, dali sme si guláš, nepil som pivo, nepil som alkohol, asi guláš trúdlu, bol som tam s Tomášom, s Dávidom, so všetkými som tam bol. Bol tam výborná atmosféra, Rudo mal fantastický príhovor, bez papiera, nejdem tu zase organizovať politickú agitáciu. Nie som členom, nebudem členom, nikto mi to neponúkol, len sme sa tam proste zišli. Som rád, že som spoznal starostov malých mestečiek a obcí, bavili sme sa o... Pre mňa to bola Slovenskosť, vy to tak nevnímate ako ja. Som bol rád, že som bol proste medzi Slovákmi, že to bola Slovenskosť. Išli sme potom do podniku Uholba, ktorý mal byť nejaký slnečkársky, všetci tam boli v pohode. Sali sme si, išli sme domov. Nevstupujem do Národnej koalície, bolo to výborné. Dokonca na druhý deň bolo MPŽ v Smeru v Nitre, o ktorom som vedel, že mohol som tam ísť, ale nechcel sa ísť do Nitry. A keď ma... schválne zakontrolujem, keby ma bol pozval Andrej Danko alebo niekto z SNS, aj tak by som tam šiel sa normálne pozrieť.
No a teraz mám otázku, podľa mňa táto otázka behá v hlavách našich hostí. Či máš ty chuť na politickú budúcnosť? Ja sa priznám, ja áno.
A tvoje či na môj? Teba by som si teda určite prestať na tých politike. 100%. Keď si to... Prvýkrát v živote použijem trápnu frázu. Keď si to bude situácia, tu nie sú kádre, tu nie sú ľudia na obidvoch stranách, keď si to bude situácia žiadať, takto, ak by si to situácia žiadala, možno by som o tom rozmýšľal, ale iba a výhradne, tak ako vždy v prípadoch minulosti, keď som sa ja opýtal mojho publika, že čo si oni o tom myslia, zatiaľ som 3 či 4 krát odmietol kandidovať, vedel som prečo, nedostal som za to žiadne úplatky, nič. Znova, s Interpolom sa vám ťažko kandiduje, aj do Európskeho parlamentu, ale, no hej, teda do Európskeho parlamentu ľahšie, než do Slovenského.
Vozili by ťa špeciálom, čo?
Nie, nemáte imunitu, prosím vás, slova Judikova Šakovej, nemáte imunitu v Európskom parlamente. Vy, keď ste trestne stíhaní, idete za europoslanca, čakáte 5 rokov a keď vám skončia, vtedy vás za to ďalej stíhajú. Pomedzi to, neviem čo je, ale to není také, že a OK, tak teraz budem europoslanec za... Nie, nie, nie.
Neutekaj mi, ja sa ťa pýtam na tú polivácku.
Fakt neviem, Martin, ty vole. Dneska som... Nie je taká strana. Nie je to smer, predtým, že som napýtaš, nie je to smer, hlavne je to si to, tá, smeráci majú iné svoje regule. Prezident, budem takto. A, dobre.
Ja si myslím, že už ti to ukradla tabak. Ona sa prezentuje, že raz bude prezidentka.
Že sa jej to snívalo.
Rudolf práve vyfajčil jedno ministerstvo a nepotreboval na to ani tabak. Dobre, bez politické agitácie. Poviem to vážne, ja nemyslím si, že to stane. O 10 rokov chce kandidovať na prezidenta. Ale Peter Pellegrini, bol by som ja osobne rád, keby ešte ostal v jednom dobie. Uvidíme, čo bude potom. Uvidíme, či budem naživé, či nebudem v base, či Slovensko ešte bude existovať, či to tu NATO nerozoberie s bankerovcami. Ak budú predčasné voľby, veľmi pochybujem, že budem kandidovať za akokoľvek stranu.
Ďakujem.
Prišiel by som, mal by som veľmi veľa peňazí a získal by som konexie, kontakty. Neviem, či by ma kúpili, lebo to tvrdé podnebie, tá atmosféra vám naozaj mení mentalitu, ale ja som si zažil časy peňazí a zažil som také kadejaké preskok a body a časy, že mňa tie peniaze nejako, ja akože ako každý milujem peniaze, ale sú na druhom mieste. Ja sa dám zaplatiť, ale nedám sa uplatiť a prišiel by som, keby som bol poslancom, prišiel by som o 90% toho, čo robím teraz. Nemohol by som niečo vyslovovať. Určitá časť z toho, čo robím, nie je na hrane, ale je to metódy, ktoré používam ja s mojimi adminmi, s mojou organizovanou skupinou, s ktorou som niekoľko rokov, nazvem to tak, že sú v šedšej zóne. Nemohol by som to robiť a dovolím si povedať, že si myslím o sebe, že som jeden z minima ľudí na Slovensku, ktorý vie rozbiť od A po Z každú jednu agendu či propagandu. Preto ma všade vypli. Nikto iný si to nemôže politicky dovoliť, ja v tom budem pokračovať.
Tak, dobře, a teď zase vrátíme slovo do publika.
Máme.
Máme?
Dobre, zdravím vás, ja som Lucia, oslovila vás z denníka N. Som rada teda, že tu môžem byť a že ste mi to umožnili.
Ja som veľmi rád, že ste tu.
Ja ešte nadviažem na tú politiku, lebo mám na vás dve otázky, ale prvá by bola politická. Čo sa vlastne stalo medzi vami a hnutím Republika, že ste sa tak rozkmotrili, hlavne akože na tej dezinfoscéne?
OK, dobre. Poviem vám to veľmi stručne, veľmi presne, to si ešte stále pamätám, aj keď mám YouTube vymazaný. To je názor, to je v pohode, môžem nastavovať. Dobre. Viete, že som bol v SNS, hej? Predtým som bol v SNS, dobre, potom bola Republika, oni sa pohádali s Maňom, s Marianom, odišli, bol ten veľký snem v Banskej Bystrici, to sa živo pamätám, že vtedy mi prišli rôzne anonymné e-maily, ktoré mali kompromitovať jednu či druhú stranu, rozhodol som sa, že budem mlčať. Preskočím o dva roky, Republika začala svoju cestu, ešte existoval Kultúrblok, s ktorým som si veľmi rozumel, bol som z toho nadšený, boli to národovci, alebo patrioti, alebo nacionalisti, alebo vlastníci, alebo nazvite ich ako chcete. A niektoré výrazy nepoužijem, aby si oni nemysleli, že ja tu idem ani útočiť, v žiadnom prípade nemám tú potrebu, ani není pravda, že ich bytostne nenávidím, len v roku 2023, v maji 23, keď som vyšiel zo svojho tretieho zatýkacieho súdu, o tomto som točil špeciálne video, a dozvedel som sa, že teda nejdem do anglickej väzby, že som... Kedy boli voľby, prosím vás, ľudia?
23.
Ktorý mesiac?
September.
September, presne, maj, presne, pol roka predtým som vyšiel von, A všimol som si, že, toto môžem povedať, všimol som si, že úplne prestala komunikácia z ich strany. Pripomínam, že som žil v Londýne, ktorý je vlakom cez Lamanšský tunel 2 hodiny 10 od Bruselu, kde bol vtedy Milan Uhrík už dlho europoslancom. Živo sme komunikovali, všetko v pohode, pomáhali sme si, nikdy som za to nič nechcel, veď ja som ten človek, ktorý LSNS vtedy zavolal do Londýna na besedu s ľuďmi 2019. Prestala komunikácia úplne, že zamrzla. Nebolo mi to po chuti, ale nevyšetroval som nič. Keď to trvalo mesiac, tak som sa rozhodol ich opýtať. Ich odozva bola nulová, v pohode, aj to som zobral. A takto som čakal, bez toho, aby som o tom hovoril, lebo načo ja budem hovoriť o nejaké moje frustrácie a robiť zo seba nejakého martyra alebo trpiteľa. Takto to ostalo až do volieb. Nedá sa nespomenúť to, že naozaj sa mi rozvinula moja moderátorskú YouTube-ová činnosť so všetkými možnými inými politikmi. S Juditou som začal veľmi často spolupracovať. A pred voľbami som sa dozvedel, a toto je niečo, čo nepoviem, mená, proste nevyťahujem z osobných životov. Zachovali sa totálne neférovo voči niekoľkým mojim blízkym známym z republiky, ktorí, niektorí z nich tesne pred voľbami stihli byť vykopnutí z kandidátky, alebo sami odišli. A bol, ale vrchol bol, keď sme, toto môžem povedať, lebo to bolo v tom legendárnom rozhovore s Milanom Uhríkom, za ktorý som obviňovaný, že aj zničil republiku. Nie, oni sa zničili sami, minimálne si dali pauzu. Keď existovala verbálna dohoda, o ktorej nie je žiadny oficiálny záznam, že ja budem kandidovať a moje hlasy pôjdu im za nič, za nič. Ako by aj mohli byť za niečo, keď znova s náramkom na nohe, anglickým a stroma Interpolmi, nemôžem ísť za neho na Slovensko, ale proste niekde tie hlasy dať, nejakú tú moju scénu, nenasmerovať, nevykázať im, ale aspoň im povedať, že čo by z toho mohlo byť. Oni to, on, nepoviem meno, aby som bol férový, on, ten niekto jeden to povedal, že akože OK, a potom sa otočili o 180 stupňov, a teraz to ďalšie, to, po tomto meno môžem povedať, Milan Uhrík, s ktorým som mal rozhovor pár hodín pred moratóriom, kde som sa teda spýtal všetko na rovinu, on na to nereagoval nadšenie. Bola to kritika, nebolo to defamácia, bola to ich kritika, ale to akože to bolo potom už úplne, to už bola totálna čiara a bola to naplno rozvinutá studená vojna a to boli len prezidentské voľby a potom už zase nejdem hovoriť mená, potom už niektorých kaďakých príštipkárov a YouTube-ových oportunistov, rôznych poloagentov, do toho oni namočili, ktorí sa neskôr ukázali na ich eurokandidátke. Ja som sa s nimi rozlúčil a to je všetko. Nie sú moje nepriatelia. Keby som dneska prišiel napríklad Milan Názorek, aj tak sa mu pozdravím. V mojom svete, s mojou britskou mentalitou nemusí byť všetko, že nepriatelia, priatelia, len si nemyslím si, že s nimi môže existovať niekedy nejaká normálna, seriózna spolupráca, ak stačí tá odpoveď.
Dobre, a ešte druhá otázka. Ja som vás veľmi pozorne počúvala, keď ste viedli tú diskusiu. A vy ste povedali, že teda zverejňovať adresy ľudí, tak ako ste to urobili vy, nebolo zrovna morálne. Tak mňa by zaujímalo, že či to spätne neľutujete, či by ste sa napríklad za to tým ľuďom nechceli ospravedlniť. Nebola to iba Zuzana Kovačič-Hanzelová, ale takisto napríklad Peter Sabaka a ďalší zdravotníci. Tak či to teraz naozaj, že spätne neľutujete a nechceli by si to zobrať späť?
Dobre, bez sarkazmu, ďakujem za otázku, bez sarkazmu. Jediné, čo v mojom živote ľutujem, jedno jediné, že to, čo robím, som nezačal robiť skôr. Neľutujem jediný milimeter, jedinú sekundu toho, čo som robil v minulosti. Každý, kto sa tvári, že to boli bežné okolnosti v našej societe, je klame sám seba, neboli. Boli sme dohnaní do neskutočných zverstiev. Ja nie, ja som to robil za plného vedomia. Mal som alkoholickú fázu a problém s alkoholom 2020, o tom som hovoril. Pýtam sa, či by som to robil znova, či by som... Nie, ale nie z hrdosti. Ja by som sa neospravedlnil za nič. Keď sme videli ani za to hajlovanie, aj o tom som hovoril.
Tak ale tak to je potom z hrdosti, keď sa nechcete ospravedlniť, tak asi z hrdosti, nie? Neľutujete to tak späť? Nevnímaš to ani chybu? Ani to hajlovanie?
Ešte raz?
Ani to hajlovanie?
Nie, pretože ja nie som praktizujúci neonacista, ktorý chodí po ulici a chce niekoho smrť. Bol som ožratý, bolo to pred 6 rokmi, bolo to kochlic, vyšetrovateľ zločinec Kochlic ukradol tie videá niekomu z telefónu, kde neviem komu, dal to smečku. To poukazuje na to, ako societu nezaujíma, odkiaľ sú tie videá. Ja sa to spraviť nebudem, lebo to nerobím ďalej, nerobil by som to znova. Ale z princípu my sa, a to má veľa dočinenia s prezumpciou neviny a s rovnakým metrom, my všetci v mojom naivnom svete, uznávam, že niekedy naivný, lebo ja som také znamenia numerológa, z princípu sa my nemôžeme zodpovedať nikomu inému nikdy za nič, iba sudcom. Nie mainstreamu, nie, nikomu. Nikomu. Lebo keby sme to robili, ako to aj robíme, tak potom by existovalo zastrašovanie médiami. Ale ak ste, pani slečna Osvaldová, počúvali a najvyšší súd, tam to bolo... Nie, najvyšší súd. Z toho je audio záznam, z Pezinku není. Tak ste tam počuli, respektive môžete to nájsť, že tam žiadne nejaké vyhrážaniu z mojej strany voči ZKH alebo komukoľvek inému skutočnosti nedošlo. Ja viem, že niektorá moja retorika je pre nich, no je nevhodná. Len to je reakcia na sústavné, a znova, a toto by sme si, oni by povedali to isté. To je presne to, čo som povedal, že kedy vlastne vznikol hejt, kto kedy určil, že sú to nenávistné prejavy. Ale na svoju bránu pre nejaký dôvod sa to teraz už nedeje. Nie som na to hrdý, neľutujem to, ale nie som na to hrdý. Zakročil som, lebo som si myslel, že človek XYZ urobil ABC. Snáď som... Stačo, hlavne týchto, to s tým... Ja sa tej Kovačičovej nevysmívam. Len prísť s tým, že 5 metrov rádius, alebo že sa chce ubližiť jej dieťaťu. Už len to, ja som sa na tým zasmial, dobre, dostal som, už len to, že sa o tom teraz nerozpráva, že to zrazu zmyslo, nie je to dôkazom toho, že tam šlo iba o body, o nejaké zviditeľnenie sa, ale mňa ani to nevadí. Ja som prvý, kto hovorí, chcete protestovať, protestujte, ja to hovorím bez sarkazmu, protesty a referendum protivládne, proti Ficovi, nech si protestujú, to je najvyššia praktická forma demokracie, že dovolia im protestovať, že sa vyjadrovať. Predtým to tak nebolo, predtým boli vodné delá. A väzby, a vraždy, a úteky. Kráľovský 5 rokov, a to deo. Použijem tú istú odpoveď. Veľmi validná vecná otázka. Ja za seba poviem, tam platí podľa mňa tá istá odpoveď, ktorú som už teraz povedal, že to je... Poviete do mikrofónu? Povedzte.
Áno, môžem, že tak rovnako ako by teda oni radi čakali nejaké ospravedlnenie, tak my tu čakáme tiež už dosť dlho.
Dobre.
Idem sem. Nevadí vám to, že idem sem? Dobre. Našťastie som toto povedal v jednom z mojich blogov, kľudne to zopakujem znova a berte ma za slovo. Viem, že sa to asi nestane. Naposledy som to skúsil pred 3 týždňami s istým pánom Tauberom z denníku N. Zas to nevyšlo. Ale ak niekto je za diskusiu, ja tam pôjdem metaforicky povedané vyzlečený a nahý a nech ma rozoberú na kusy a ja budem sedieť so sklonenou hlavou a nasypte na mňa, nakydajte na mňa, čo sa do mňa zmestí, ja si prinesiem svoj papierik a porovnajme si to a kľudne som ochotný sa ospravedlniť úplne všetkým, ak si konečne stanovíme rovnaký meter. Len oni ho nemôžu dodržiavať, pretože oni ho nemôžu dodržiavať už len z princípu, pretože keby tak činili, tak by im klesla čítanosť. Naša ústava je tak dizajnovaná od počiatku, spred 33 rokov, ale ja som za to vždy. Preto rád zdôrazňujem, že som začal sám a budem pokračovať sám, že ja sa budem vyprávať s kýmkoľvek. Nie, aby som to dokázal, len komunikácia je cesta, cenzúra je záhuba. To je všetko. Slečná Osvaldová, dúfam, že som vyhovoril. Ďakujem.
Dobrý deň.
Čo posuniem?
Nech sa páči.
Môžem, hej. Dobre, tak dve veci. Prvá vec je, myslím, že pán doktor Savák asi by sa mal ospravedlniť národu, akože vy by ste sa mali ospravedlniť pánovi doktorovi Salakovi, pretože to, čo on vytvoril v slovenskom zdravotníctve, je veľký precedens. A je to veľmi smutné, povedal po lekár. A druhá vec, otázka daná na teba je tá, že keď chceš kandidovať ako na prezidenta, ako, aký máš plán zjednotiť našu spoločnosť? Keď sa pozrieš na vekovú kategóriu ľudí, ktorí tu sedia.
Ktorá je rozmanitá, čo ma veľmi teší, ktorá je rozmanitá.
Ľudí, ktorí tu sedia, nemám pocit, že tu je veľa ľudí po 40 rokov a tam je problém. Ako my presvedčíme mladých ľudí, aby videli to, čo vidíme my, ktorí sú určití, vychovaní alebo prežili nejakým spôsobom totalitárny režim, za komunizmu, ako presvedčíme ich, že to, čo sa deje, nie je normálne. Máš nejaký plán?
Vzhľadom na to, že tie generácie, že súčasná mládež je do toho vžitá, pretože sa narodila do tohto matrixu, tak to je buď ťažké, alebo nemožné. Ja by som sa to pokúsil, len ešte ma čaká veľa práce predtým, než získam tie okruhy, ešte ma čaká veľa práce predtým, než ovplyvním tie kruhy a okruhy, ktoré plánujem. Ale bude to buď nemožné, alebo veľmi ťažké, úplne bez ohľadu na to, či je ministrom školstva pán Drucker, ktorý je najhorší minister podľa mňa súčasnej vlády. Máme tu moc. Ale establishment je, má toľko vrstiev obrany, že do dnešného dňa tu bojujeme s tým, že kto pôjde, že kto chodí po školách. Ja teraz poviem samozrejme Vladimír Šnírov, denník N. Ale mne sa napríklad prvému nepáči, že nie sú aplikované tie isté kritériá na tých našich, čo chodia po školách. Prečo? Lebo nemáme rovnaký meter. Keď ho tam oceľovo zabiješ tým klinom, keď ho tam zaklicuješ, potom sa môžeme o niečo bať. Nie ty, my generálne, my všeobecne. Len keby sme toto nejako preklonili, keď prejdeme cez toto, a to je, že Sisyfovská úloha, tak nás potom ešte čaká, a čo školské osnovy? Kto ich zmení? Môžeme ich zmeniť? Dobre. Ak ich môžeme zmeniť, na čo ich môžeme zmeniť? Akou intenzitou, do akej hĺbky? Na ako dlho? Zmeníme ich teraz a na budúce príde nejaké o ďalšie dve garnitúry, neskôr niekto povie, že to sú úplne hoaxy. Kľudne môžete, nie, vy sa musíte vo štvrtom ročníku učiť, že Zem je plochá. Musí to tam byť. A príde o, vymenia sa dve generácie, a jedna sa bude na druhej smiať. Alebo na dinosauroch. Alebo na druhej svetovej vojne. To je úplne jedno, aká téma. Ja hovorím o tom princípe. To má dočinenia zase s rovnakým metrom a so spravodlivosťou a iba s komfortnou zónou. Len pokiaľ tú generáciu, neviem akým spôsobom, to ti odpovedám, musím ti bohužiaľ odpovedať, že neviem akým spôsobom neprebudíme, tak my sme poslední svojej generácie. My sme poslední svojho druhu. Lebo naše deti už dnes v prvom rade Slovensko vymiera, ale nie kvôli tomu, že sme bieli, ale Číňania vymierajú, Japonci vymierajú. Nie je to teraz moc OK na svete, to je iná téma. Ale ja, ten nadhľad, ktorý som získal v Englande, že som tu nebol 20 rokov, je nám chýba, asi sa zasmiete, základná vojenská služba. Najviac. Dobre, tak to si nezasmiel. To nám chýba totálne. Pretože tá základná vojenská služba nás učí nie trhnúť hajzel zubným kartáčkom, ale disciplíne, hierarchii, rešpektu voči autoritám, nie byť zneužívaný autoritám, rešpektu voči autoritám.